Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušalci, dobro jutro. Dobro jutro iz studija drugog programa Radio Beograda. Ovoga jutra sa vama u tonskoj režiji Milenko Mićanović, a ja sam Dragana Veljković. Ne sudi o danu pre svanuća, kažu. U 5 sati i koji minut koliko je sada, još uvek nije svanulo, ali sviće, lepo i nešto svežije jutro nego što je to bilo juče, a prognoze su i da će biti danas kiša. Subota je 27. april, hrišćani pravoslavne veroispovesti, sutra proslavljaju Vaskrs. Današnji dan, subota, je i velika subota, vreme koje je Hrist proveo u zagrobnom životu. Ovo je i poslednji dan velikog posta, pa bi bio red da ga tako i provedemo. Gotovo svima nama koji sutra slavimo Vaskrs, ruke su umrljane farbom kojom smo juče na Veliki petak bojili jaja. I čitave ove nedelje, poštovani slušalci, govorilo se i pisalo u štampi, običajima, šta slavimo, čega se sećamo i šta pamtimo. A mi ćemo u današnjoj emisiji govoriti o pravoslavlju, o razlici između katoličke i pravoslavne veroispovesti, o razlozima koji nas sve više osamljuju i čine nesrećnim gledano, i to sa ugla, iz ugla Srpske pravoslavne crkve. O tome govori episkop Braničevski vladika Ignatije Midić, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Šta versko dobrotvorno starateljstvo priprema u naredne dane, saznajemo od Branislava Jocića, đakona i službenika u starateljstvu. Versko dobrotvorno starateljstvo vam, poštovani slušalci, poklanja i knjigu Tamo gde se Bog ne vidi. Potrebno je da pozovete broj 011-3229-653. Ostavite kontakt telefon kako bismo vam se javili nakon emisije. Tu su i druge rubrike, najave nekih kulturnih dešavanja u narodnoj nedelji. Dom omladine Beograda vam također poklanja karte za koncert 30. aprila sa početkom u 21 sat u Domu omladine, kojim će se obeležiti Međunarodni dan džeza. Sviraju Urlik Drexler, Petar Zirp sa austrijske scene i Dejan Ilić iz Ejota sa srpske. Znači, pozovite 011-3229-653, ostavite broj telefona na koji možemo da vam se javimo. Muziku za ovo jutro odabrala je Ivana Đorđević. Prvo ćete čuti vesti, zatim dogodilo se na današnji dan, a tokom emisije u više navrata srpske narodne poslovice nešto iz običaja o Vaskrsu čitaće Ana Škiljević, Una Drašković i Neda Cvetković, članice starije sekcije dečije dramske grupe Radio Beograda. Do vesti, poštovani slušalci, taman toliko vremena da popijemo gutlji kafe, čaja ili šta ko voli, pa se opet čujemo. Dobro jutro. Sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Pekingu se održava samit Pojas i put, na kome srpsku delegaciju predvodi predsjednik Aleksandar Vučić, koji se sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Na sastanku sa Putinom potvrđena je ruska podrška Srbiji kada je reč o Kosovu i Metohiji i učvršćeno prijateljstvo dve zemlje, rekao je za RTS predsjednik Vučić. Tema je bila izgradnja energetske infrastrukture, naveo je Vučić, koji se u Pekingu sastao i sa predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom, kao i sa mnogim svetskim liderima. Predsjednik Vučić će danas, posljednjeg dana samita, na kome učestvuje 37 šefova država i vlada i predstavnici 124 zemlje, govoriti na završnom skupu dijalogu lidera. Premijerka Ana Brnabić navodi da očekuje da će biti pritisaka tokom sastanka u Berlinu, ali da je naše da pokažemo da smo stabilan, predvidiv i pouzdan partner koji je posvećen dijalogu i spreman na razgovor. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je da glavni cilj sastanka u Berlinu 29. aprila treba da bude rešenje za blokadu dijaloga Beograda i Prištine. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da su Sjedinjene Američke Države odlučile da povuku podršku za sporazum o globalnoj trgovini oružjem. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Veliku subotu, dan tišine, poslednji u nedelji stradanja, uoči najvećeg i najradosnijeg hrišćanskog praznika Uskrsa. Vreme danas oblačno i hladnije, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna do 25, u Beogradu do 20 stepeni. Čuli ste vesti.
Ogni stonde d'ogni viento è più che la vidum si droa più bella scola, Maria l'ore ben nota. Quando ha ragione vinta sola dalla forza, tanto una rega che dolore scimità, e lo miso qui porta l'odore e violenza, Maria mi moli parerà.
Radio Beograd 2.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1791. godine preminuo je fizičar Samuel Morse. Morse je konstruisao prvi telegraf, kao i šemu za čitanje telegrafskih oznaka, sastavljenih od tačaka i crtica. Prvu telegrafsku liniju između Vašingtona i Baltimora uspostavio je 1844. godine. Hroničari su zabeležili da je 27. aprila 1830. godine uvedena prva javna rasveta na beogradskim ulicama. Toga dana Petar Lazarević, tadašnji starešina policije, izvestio je kneza Miloša Obrenovića o potrebi uvođenja uličnog osvetljenja.
Trgovci ovdašnji koji dućane drže, više puta predstavljali su mi tužbu na čuvare da čaršiju ne čuvaju, a više puta su dućani razbijani od lopova. Govore da bi voleli da mi postavimo našu patrolu i da plaćaju kao što su čuvarima plaćali. Ja odmah učinim naredbu te se naruče 10 fenjera, pak na svakom ćošku, svaku noć da gore. Pitanje osvetljavanja ulica često je raspravljano na opštinskim sednicama na kojima su iznošeni razlozi za i protiv osvetljavanja ulica. U starim zapisima iznošeni su i ovakvi argumenti. Ulice ne treba osvetljavati za sumnjiva lica koja noću tumaraju, jer ako čovjek baš mora uveče da izađe na kakvo javno poselo ili zabavu, lako je bilo poneti fenjer i osvetljavati put.
Na današnji dan 1929. godine preminuo je vojvoda Stepa Stepanović, jedan od najistaknutijih srpskih vojskovođa u dva Balkanska i Prvom svjetskom ratu. Stepanović se priključio srpskoj vojsci još kao pitomac artiljerijske škole. Predvodio je srpsku vojsku proboju Solunskog fronta. O Stepi Stepanoviću pisao je i Archibald Rice.
Stepa Stepanović nije bio salonski čovjek, niti je uopšte briljirao. On je davao samo kratke odgovore i naloge. I činilo se skoro kao da izbegava ljude. Ali ko je znao život toga čovjeka i koga je video na poslu, znao je da je kod njega sve skoncentrisano unutra. I da se on, kao skoro svi u istini veliki i dobri ljudi, gotovo stideo da pokaže svoje osjećanje. Njegov je unutra život bio lep. On se može suditi po delima na koje ga je navodio. Stepa Stepanović je pod grubom korom imao zlatno srce, koje je razumevalo i učestvovalo u svim patnjama. On je tako isto znao razlikovati instinktivno prave prijatelje od ravnodušnih ljudi ili lažnih prijatelja. Ja sam ga video u društvu s ljudima koji su bili na velikim položajima hladna kao led. Njegove plave oči u tim trenucima bile su ukočene i hladne kao čelik. I video sam ga tako isto sa običnim ljudima, kako zrači od dobrote. Vojnik po duhu, u najboljem smislu, on je voleo svoju službu i to ne zbog položaja koji mu je pružala ili iz ljubavi prema riziku, nego što je video jasno da samo vojnik može njegovom narodu izvojevati ono mesto na koje ima prava. Njegov vrlo jak patriotizam sačinio ga je strogim vojnikom. Često sam imao utisak da on smatra svoj život apostolskim, toliko se sklanja od svakog bleska i počasti. U tom vojniku do srži deviza je bila napred, ali za njega to nije bio samo sinonim vojničkih pobeda, nego je predstavljao napredak i pobedu njegova naroda. Njegova posljednja reč na zemlji bila je napred. I s njom je otišao da se pridruži onima koji su se s njim borili i stradali.
Leonid Šejka, arhitekta i slikar, jedan od osnivača umetničke grupe Medijala, rođen je 27. aprila 1932. godine u Beogradu. Šejkina dela su bliska nadrealizmu, opus se može podeliti u pet osnovnih tema kojima se bavio: multiplikacija predmeta, đubrišta, skladišta, enterijeri, mrtve prirode. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković Milošević.
Construire musique pour liberté. Mais si musique prison dorée, moi préférer tout arrêter. Moi faire musique dans la misère et dans le rhum et dans la bière, il faillit laisser la santé. Toi maintenant tout vouloir racheter pour moi faire singe dans tes cités. Pour moi musique toujours raison, musique toujours donner maison, de manger. Et toi musique, qu'est-ce qu'elle te fait? Et toi musique, qu'est-ce que t'en fais? Moi faire musique comme liberté, construire musique pour liberté, pour faire le tour de la terre. Dans le rhum et dans la bière qui taillit, laisser la santé. Pour faire rigoler mes frères, pour faire respirer mes frères, pour faire libérer mes frères. Et ta musique prison dorée, tu sais où tu peux te la carrer. Musique n'a pas de prix, musique connecter les esprits, musique pimenter l'existence. Et ta musique prison dorée, depuis le temps que t'as pas rêvé, toutes tes idées deviennent rances. Moi pas de temps à perdre avec toi, pas avoir la vie sous contrat, moi continuer à faire la fête, pas avoir patron sur la tête. Et le chemin vagabondé, c'est pas quelle fille on va danser, musique toujours recommencer. Moi faire musique comme liberté, moi construire musique pour liberté, moi aimer musique comme liberté, moi aimer musique comme liberté.
Čuvaj se onoga koji stavlja obraz pod opanak. Što možeš danas, ne ostavljaj za sutra.
Oči svašto vide, a sebe ne vide. Zle oči nikad dobro ne vide.
Eko. Mama, pa što sam ja Srbenka.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto.
Čista!
Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Take one.
8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli, Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Verovanja srpskog naroda o Uskrsu iz knjige Srpske slave. Na Uskrs se rano ujutru poneki umiju vodom u kojoj je prenoćilo crveno jaje i zdravac radi zdravlja. Deci se ujutru daje da prvo okuse malo vina da budu crvena kao vino. Čovek koji se rodio na Veliku subotu pred Uskrs može da vidi crveni vetar, smatraju u Negotinskoj krajini. Toga dana ga treba samo podsjetiti na pare, to jest na zakopano blago, i on će vas odmah odvesti na ono mesto. Uskršnji post se negde naziva Baba Korzima i zamišlja se kao stara, mršava i visoka žena u crnoj suknji. Za vreme posta ona ide po kućama, kupi decu koje ne poste i odvodi ih u nekakvu jamu, a roditelji ih o Uskrs otkupljaju šarenim jajima.
Thank you.
Poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Beograda 2 i emisije Novi dan. Ujutro s temperature od 10 do 16 stepeni, u planinskim krajevima oko 7 stepeni, u Beogradu oko 16. Najtopliji grad jutros u Srbiji je Veliko Gradište sa 19 stepeni. A sada u 5 sati 30 minuta govorimo o jednom časopisu. 116. broj časopisa Kultura predstavljen je protekle nedelje čitaocima. Dramaturg Dušančo Jovanović prisustvovao je promociji, a za ovo jutro seća se kako je obnovljena štampa časopisa Kultura za teoriju i sociologiju kulturne politike.
Promociju je znalački vodio direktor zavoda i odgovorni urednik časopisa Kultura dr. Vuk Vukišević. A duša i spiritus movens promocije bio je sekretar redakcije i izvršni urednik Predrag Peđa Pirjanin. Od nekoliko govornika na ovoj izuzetno zanimljivoj promociji na mene je najbolji utisak ostavila doktorka Divna Vuksanović, neprikosnoveni stručnjak za teoriju i komunikaciju medija. A od tekstova u ovom broju časopisa trebalo bi izdvojiti tekstove mog profesora Fakulteta dramskih umetnosti Slobodana Selnića, kao i članak moje drugarice iz generacije studenata Fakulteta dramskih umetnosti iz 1973. godine doktorke Milene Šešić-Trgićević. Kao i tekstove mojih kolega Mirka Zurovca i Bojana Jovanovića. I gle čuda, okreni obrni dođo smo do redakcije ovog uglednog časopisa, počev s 1997. godine, na predlog tadašnje ministarke kulture, doktorke Nade Popović-Perišić, bio direktor ove ugledne kulturne ustanove. Kad sam ja došao u zavod, ovaj časopis Kultura, koji je prošle godine obeležio 50 godina izlaženja, jednostavno nije izlazio poslednje 3 ili 4 godine. Jednostavno nije bilo para za nekakav kulturni časopis, a ni redakcija nije postojala. Donevši neopozivu odluku da obnovim časopis Kultura, prvo sam morao da formiram redakciju. Pozvao sam svoju drugaricu, uglednu sociološkinju kulture, doktorku Milenu Šešić-Dragićević, za glavnog urednika, a odgovorni urednik sam bio ja, po funkciji. Ostala je bila pesma. Pozvali smo moju drugaricu iz 9. Beogradske gimnazije, a tada profesorku Fakulteta političkih nauka, doktorku Ratku Marić. Pozvali smo i Divnu Vuksanović, Bojana Jovanovića i Jelenu Đorđević, takođe profesorku Fakulteta političkih nauka. Da se potonje redakcije ne naljute, ova, navodno moja redakcija, je bila najuglednija do tada. A odakle para za kulturni časopis u siromašnoj ustanovi kulture? Tako sam se setio fondacije Soroš i gospođe Sonje Licht, koja je vodila beogradski ogranak ove fondacije, a koja je i nekad sama bila zaposlena u zavodu. I tako smo obnovili časopis Kultura. Pošto sam u zavod došao kao sekretar, izvršni urednik časopisa za pozorišnu umetnost Teatron, u vreme upravnikovanja dramskog pisa Miodraga Đukića. Od njega sam naučio da periodični časopis, to je tromesečni list, mora da izlazi tačno u dan. I bi tako. Potom je na mesto ministra kulture došao izvesni Simić, koga smo zvali Mali. I on je rekao da zavod ne sme da se finansira od strane Soroša. ali ja sam mu rekao da je to bilo u saglasnost ministarke Nade Popović-Perišić. On mi je odgovorio da Socijalistička partija Srbije iz vremena Nade Popović-Perišić i SPS tada te 1999. godine nije ista partija. Ja obustavih saradnju sa Sorošem, ali je kultura nastavila da izlazi. Jer ja sam naučio da iznalazim novac za moj zavod i na druge načine.
Radio Beograd 2.
Bila bi glava zdrava, ali je puna ušiju.
Riječi treba mjeriti, a ne brojati.
Poštenoga je čoveka lasno prevariti.
Vatra i voda dobre su sluge, ali zli gospodari.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Onima koji su se tek sada probudili i pridružili nam se, sada je 5:43, subota je 27. april, Velika subota, sutra pravoslavni hrišćani proslavljaju Vaskrs, a mi danas poklanjamo knjigu Tamo gde se Bog ne vidi, slušalcima koji nam se jave na broj 011-3229-653, a poklanjamo i karte u Domu omladine za koncert u Domu omladine Beograda 30. aprila, kojim će se obeležiti Međunarodni dan džeza. A sada idemo u Banja Luku. Zaboravljeni zvuk tradicionalnih muzičkih instrumenata naziv je izložbe koja je priređena u Muzeju Republike Srpske povodom dana grada Banja Luka. O izložbi govori Sanja Pupac, viši kustos.
Tradicionalni muzički instrumenti već 10 godina su dio stalne postavke Muzeja Republike Srpske, ali ovom prilikom smo mi njih uvrstili kao izložbene eksponate. Izložba je planirana u neka tri dijela. Prvi dio prikazuje instrumente u trodimenzionalnom obliku, gdje možete da vidite instrumente sa svih strana, kako oni izgledaju, od čega se sastoje. Zatim stavili smo dijelove instrumenta da onaj ko dođe može da vidi kako to nastaje u stvari tradicionalni instrument, a ne samo taj neki krajnji proizvod. Na interaktivnom panelu možete da se zaigrate, jer kad otvorite program tradicionalni muzički instrumenti, onda možete da istražujete gdje ćete vidjeti odakle potiče tradicionalni instrument, kako izgleda njegova fotografija. Kada otvorite pojedinačno instrument, onda možete da čujete zvučni zapis instrumenta. Ono čime se mi posebno ponosimo, to je da su ti zvučni zapisi iz 50. i 60. godina koje je sakupio Vlado Milošević. Kako nam je poznato, Muzej Republike Srpske baštini građu poznatog etnomuzikologa Vlade Miloševića i njegove magnetofonske trake do kojih mi smo imali problem da dođemo do sadržaja, ali unazad 2 godine smo u projektu digitalizacije sa Muzikološkim institutom SANU u Beogradu i uspjeli smo da digitalizujemo dio traka sa zapisima instrumenata tradicionalnih koje smo reprodukovali sada na samoj izložbi. To su najviše instrumenti sa područja nekadašnje Bosanske krajine. Ono što mi imamo u muzeju, to su duvači instrumenti, razne vrste svirala, dvojnica, diple, zatim kordofoni gdje imamo šargiju, dobro poznatu, jeli? Tambur u trožicu koju bi ja možda evo izdvojila kao jedan od karakterističnih instrumenata, pogotovo za ovaj prostor, jer je jedinstven kao takav. Ne poznaju ga drugi prostori i o tom bi se zaista dalo dosta pričati zato što je to instrument koji je možda zaslužio jednu bolju poziciju i nadam se da ćemo u tome uspjeti, a to je da stavimo je nekako na našu nematerijalnu listu kulturnog nasljeđa.
Yeah.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja. Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Poštovani slušalci, sada je 5:52, vreme danas oblačno i hladnije, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutrnja temperatura od 10 do 16, dnevna do 25, u Beogradu do 20 stepeni. A sada idemo u Zrenjanin, iz Narodnog muzeja u Zrenjaninu, gde je otvorena izložba Dositej i srpsko plavno 1769. do 2019. javlja se Aleksandra Đukić.
U malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanin u četvrtak 25. aprila otvorena je izložba fotografija pod nazivom Dositej i srpsko plavno 1769-2019. autora Milorada C. Kurajice. Izložba je posvećena Dositejevom velikom prosvetiteljskom, da kažemo, putešestviju i predstavlja presek najvažnijih tačaka njegovog boravka u srpskoj Dalmaciji. Izložba obuhvata i građu koja se posredno ili neposredno nosila na Dositejev život i stvaralaštvo, zatim na spomeničku kulturu koju je naš narod negovao, kao i pisanu građu, čije je dragocena svedočanstva autor nanovo izneo na videlo i tako ukazao na njihovu nemerljivu vrednost. Nadležni kustos spomenute izložbe u Narodnom muzeju Zrenjanin je istoričarka Vladislava Ignjatov. Izložba će biti dostupna u malom salonu našeg muzeja do 11. maja 2019. godine, te ja ovom prilikom pozivam sve vaše slušaoce da posete naš muzej i pogledaju ovu izložbu. Takođe, podsjećam da se u velikom salonu, da je u velikom salonu trenutno otvorena izložba ikone Banatske eparhije koja će biti dostupna do 10. maja.
Muzika.
samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti kažem da bih s tobom ostao. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Poštovani slušalci, biometeorološka prognoza za danas, subotu 27. april, je takva da se savjetuje oprez astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Ostali mogu imati glavobolju i bolove u kostima. Savjetuje se i oprez u vožnji. A sada idemo u Leskovac. Iz Leskovca na telefonskoj liniji Srđan Conić.
Još jedna premijera u Narodnom pozorištu, projekti Kulturnog centra i konkurs Narodne biblioteke obeležili su ovu nedelju što se kulturnih dešavanja tiču u Leskovcu. Krenimo redom. Od nove godine Leskovačko narodno pozorište diše punim plućima posle izuzetno uspešne premijere Strindbergovog oca u kojoj je briljirao upravnik pozorišta Dragan Bože Marijanović i koja se iz nerazumljivih razloga nije našla u ovogodišnjoj selekciji festivala Joakim Vujić, kao i nijedna predstava sa juga i jugoistoka Srbije, a što je tema za ozbiljnije razmatranje, glumci Leskovačkog pozorišta svojoj vernoj publici priredili su još jednu premijeru. Reč je o predstavi Svici po tekstu hrvatskog pisa Tene Štiličić u režiji Novosađanke Ksenije Krnajski. Zanimljiva predstava sa 12 glumaca bez glavne uloge, za koju Predrag Pepić Miljković, prvak Leskovačkog pozorišta, kaže da je uživao dok je radio na njenoj realizaciji, ali i na samoj premijeri. Inače, predstava Svici u Srbiji je prvi put izvedena pre 10 godina od 2022. bilo i u Nemačkoj. A da dobar rad, kvalitetne ideje i projekte uvek dobijaju podršku Ministarstva kulture, potvrdili su ove godine i projekti Leskovačkog kulturnog centra. Svi njihovi projekti su prošli na konkursu, tako da će ova Leskovačka kulturna institucija dobiti ukupno 5.090.000 dinara. Najveću podršku dobili su filmski festival Life, muzički Strings i festival amaterskih pozorišta Kvapor. Direktorka kulturnog centra Sanja Conić za RTS kaže da je izuzetno ponosna što su svi projekti prošli, posebno što je prvi put značajnu podršku dobila jedna od najstarijih likovnih kolonija u Srbiji na Vlasini, koja se organizuje skoro 50 godina, čije će slike biti digitalizovane. Posebno je važan i projekat sa udruženjem distrofičara, posle čije realizacije će članovi ovog udruženja moći događaj u kulturnom centru da prate kući preko kompjutera. I za kraj da kažemo da je Narodna biblioteka Radoje Domanović povodom 9. maja Dan Evrope raspisala konkurs na temu Sloboda kao izvor sreće.
Davno, ne sećam se gde, ovim putem danas, juče putuje, da li ti možda sećaš se, srce koje nemam, ne nedostaje, kucalo je nekad, jako najjače, da li ti možda sećaš se. Ne želim ništa više, ne čekaj me, put kojim hodam sada nigde ne ide. Ne želim ništa više, jer moje je sve ono što smo bili.
Yeah.
Poštovani slušalci Novog dana Radio Beograda 2, evo na talasima našeg radija vodimo vas do Budve, do mora. Sa nama na telefonskoj vezi naime Milena Krivokapić iz turističke organizacije Budva. Milena, dobro jutro.
Dobro jutro. Veliki pozdrav za sve slušalce Radija Beograda 2 i Sunčane Budve.
Kako jutros izgleda jutro u Budvi?
Pa u Budvi je sunčano, šareno i razigrano. Još prošle nedelje, 21. aprila, započeli smo manifestacije od Uskrsa do Vaskrsa, tako da je plato ispred starog grada Budve ukrašen zanimljivim uskršnim instalacijama za koje su bili zaduženi budvanski umjetnici Jelena Papović i Miloš Đikanović, a zahvaljujući programu manifestacije, trg je svakog dana prepun mališana. Oni se zabavljaju od 11 do 17 časova, održavaju se u tom periodu raznorazne edukativne i zabavne radionice i naravno muzički program predstave, a tu su i animatori za njih. Naravno, imamo i tu sreću da nas ovih dana vrijeme i služi, tako da budvani dosta vremena provode na plaži, u starom gradu, na trgovima, nakon službe, tako da je zaista lijep
osjeća prizor, se radost Uskrsa, je li tako?
Tako je.
Imate li gostiju?
Imamo, sezona je počela nešto ranije ove godine, prve organizovane grupe turista su počele prije nešto više od mjesec dana i zaista praznična je atmosfera i spremamo se za ulazak u ljetnju turističku sezonu na najljepši mogući način, tako da svi sa iščekivanjem spremamo za to.
Milena, evo, pomenuli ste novo leto, u čast novog leta i ove godine karnevalske majske večeri u Budvi. Pa recite nam šta je program ovih večeri, ko će učestvovati?
Program smo smislili tako da zadovoljimo različite ukuse i uzraste i vjerujemo da će ispuniti, ako ne i nadmašiti, očekivanje onih koji prvomajski praznik je provode u Budvi. Naime, od 29. aprila do 5. maja održava se manifestacija karnevalske majske večeri koja će trgove ispred i unutar starog grada Budve pretvoriti u podijum za ples. Tokom 7 dana trajanja manifestacije bit će prirađene različite tematske večeri kao što su veče bajkera, veče folkora, veče zumbe i salse, a čuće se različiti muzički žanrovi od roka, etno, zvuka, latino, rap, house i naravno popa. Program svakog dana počinje u popodnevnim satima i traje do kasno u noć. Zvijezde večeri nastupaju svake večeri u 22 časa. To su U grupa koja nastupa 30. aprila u okviru večeri bajkera, zatim Sanja Ilić i Balkanika koji nastupaju 1. maja u okviru večeri folklora i jedna od najomiljenijih pjevačica regiona zasigurno, Jelena Rozga, nastupa 2. maja u okviru večeri zumbe i salse, a to je zapravo samo zagrijavanje i uvertira za najveću povorku pod maskama u jugoistočnoj Europi. Ove godine imamo 18. po redu međunarodni turistički karneval koji će ugostiti više od 2000 karnevalista iz preko 15 zemalja svijeta i oni će prošetati Budvom. Imamo dakle goste iz Kube, Španije, Italije, Austrije, Njemačke, Poljske, Rusije, Turske i naravno tu su gosti iz zemalja regiona koji su sa nama svake godine u ovih posljednjih 18 godina u Budvi. Zaista vjerujemo da će ove godine biti najljepše do sada i da će biti onako kako dolikuje Budvi na što smo navikli sve naše goste. Detaljan program manifestacije dostupan je na sajtu turističke organizacije Budve www.budva.travel kao i na Facebook stranici turističke organizacije budva.travel. Ovom prilikom želim u ime organizatora turističke organizacije Budve, opštine Budve i nevladine organizacije Fešta Đuni da pozovem sve da nam se pridruže na feštu na pjenu od mora.
Dakle, Prolećna noć pod maskama u okviru Međunarodnog turističkog karnevala biće centralni događaj karnevalskih majskih večeri, koje će se održati u Budvi od 29. aprila do 5. maja. Milena, evo iz Beograda, radost i mir Hristovog vaskrsnuća za sve Budvljane, za Crnu Goru. Hristos vaskrese.
Za istinu vaskrese i veliki pozdrav iz Budve.
Osam dana, 12 sala, 121 dokumentarac. Zamisli, Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Eko.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto.
Čista!
Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina. Hrvoje Filips, viola. Aleksandra Jovanović, sopran. Ivana Srbljan, mezzo-sopran. Janoš Serekovan, tenor. Luciano Batinić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti, dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova, Beogradu u 15:30 kod dva bela goluba. Hitovi, Kad zvona zaneme, Srpski na srpskom, Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Thank you.
Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro u 6 sati 20 minuta od Ivane i Dragane. Svima koji su se nama u novom danu Radio Beograda 2 od 5 sati jutros, a i onima koji su nam se u toku emisije pridružili. Sada vas vodimo do Grčke i do Atosa. Naime, gospodin Milivoj Ranđić, direktor zadužbine Svetog manastira Hilandara, često odlazi na Hilandar, pre svega zbog obaveza u vezi sa poslom koji obavlja. Za ovo 27. aprilsko jutro i Veliku subotu izdvojili smo segment iz razgovora sa gospodinom Milivojem Ranđićem. Pomenuli ste zabranu ženama da dođu na Hilandar, međutim oni ipak mogu do nekle da dođu. Gde mogu žene da borave, koliko blizu Hilandara?
Imate one brodove koji ulaze na Svetu Goru, u svetogorske vode, da tako kažemo, i pristaju luki, na njima su isključivo muškarci, zato što je tamo dopušteno za muškarcima, koji dobiju dozvolu da uđu. A brodovi koji ne prilaze osim na par stotina metara od obale, to su brodovi u koji mogu svi da uđu. I šta se onda dešava? Svetogorski monasi, pazite, tamo se podrazumeva pojam turizma. Nije pojam koji je karakterističan. Mi danas imamo tu taj koncept verskog turizma, ali u ovom kontekstu se ipak govori o pokloništu pre svega. I znači ono što monasi smatraju najznačajnijim, oni to iznose pred te poklonike koji su na tim brodovima, i onda dolazi brod, brodica jedna mala, na kome monasi iz tih manastira koji su uz obalu iznose mošti. Znači da bi mogle da budu celivane, da bi mogle da budu, znači, ispoštovane po pravoslavnoj tradiciji. Najčešće su te druge situacije u kojima se dešava da žene i uđu na Svetu Goru. To su vam vanredne situacije, znači, koje se niko od nas u stvari ne želi da se dešavaju na kraju krajeva u našim životima, pa ni dole. Poslednja tako je bila u vreme građanskog rata u Grčkoj. Građanski rat posjećan je nešto što je sledilo iza nemačke okupacije. Znači, to je poslednji neki period kada su zabeleženi češći ulasci, znači, tih velikih zbegova. Pre toga, veliki period sa zbegovima i ostalima bio u vreme Grčkog oslobodačkog rata, 1821.
Da. Priča se da su monasi na Svetoj Gori odličnog zdravlja, da su izuzetno vitalni, tako da im lekar i nije potreban, mada tamo postoji odlična ambulanta i postoje lekari dobrovoljci.
Jest, to smo
kažu da je to, kažu da je to zbog dobre kuhinje, ispravne ishrane i molitve i života koji se živi. Kogod ode tamo, kažu, od muških naravno, vrati se bolji. Je li to tačno?
Činjenica je da kancera nema ili ga gotovo nema, i da to pretpostavljamo može i njihovom duhovnom načinu života, koji povezuje duhovno u pravoslavnom pogledu na svet, znači ne samo duševno, nego i telesno. Podrazumeva, znači, odnos brige na izvestan način, na najbolji mogući način, bez, znači, isključivosti i o jednom i o drugom. Na kraju krajeva, da, oni imaju vrlo specifičan režim ishrane, u osnovi dosta posta, bez mesa, osim što se jede riba i nešto morskih plodova. To je mediteranska ishrana, s dosta maslina, sa maslinovim uljem, i to hladno ceđenje. Hilandar ima sobstveno ceđenje maslina, znači bukvalno za manje od 24 sata od kako ste ubrali, ste iscelili masline. Što bi rekli ljudi, kućete zdravije. Taj deo svakako doprinosi. Druga stvar koja je vrlo važna jeste nedostatak stresa u onoj meri u koga mi imamo. I on nije posljedica nedostatka briga. Postoje brige. Na kraju krajeva, poznata nam je reč iskušenje. Iskušenje, znači iskušenja, ta ispitivanja ljudi se dešavaju na svakodnevnom nivou. Znači i tamo se to dešava. Ali ovde je poenta što je pristup tome, pristup vrednosti sistem života je malo drugačiji. Prvo, nije na ja. Ja nije dominantno. U vrednostima njihovog života to ja nije dominantno, nego uvek postoji taj odnos ti prema drugom.
Gospodine Rančiću, sem novca, koga je uvek malo, šta je trenutno najpotrebnije zadužbine Hilandara da bi ostvarila sve ciljeve, odnosno da bi konačno obnovila, mislim, mada konačno nije prava reč, nikada to ne može konačno da se obnovi i dogradi, ali da bi se obnovilo ono što je izgorelo 4. marta 2004. godine.
Znate kako, mi smo tu na pragu da to završimo, objektivno, znači, s obzirom da je prošlo toliko godina od 2004. godine do danas, još neke 3 godine ili 4 sad, da ne budemo bukvalni, zavisnosti kojim stepenom će ti radovi teku. Kad radite na ovakvu daljinu, nama je novac najznačajniji jer mi plaćamo radnike od tog novca. Mi nabavljamo materijal od tog novca. Mi prihvatamo dobrotvorstvo i u radu, ali pod uslovom da je, kad govorimo o građevini, profesionalnog karaktera. To je strašno važno. Ovo su ozbiljni radovi. Znači, ne govorimo o uređenju dvorišta ili ne znam ni ja. Mada moramo voditi računa o tome da je MOBA kao jedna stara i drevna tradicija na veoma blagoslovena stvar i zbog toga se uvek trudimo za one koji žele nešto dobro ne rade da nađemo neki dodatni posao. Znači u skladu sa njihovim, ajde da kažemo, sposobnostima i veštinama sa kojima raspolažu. Imamo nekoliko dobrovoljnih radnika, imamo i recimo, jedan mi je u glavi, nećemo imenovati čoveka koji dolazi i radi posvećeno, jedan mesec godišnje, profesionalac, znači građevinski radnik profesionalni, koji radi to za zadušje nekome sebi bliskom. Znači, imamo takvih situacija, imate takvih ljudi koji dolaze i zbog toga žele da rade, imate ljudi koji žele da rade zato što je to Hilandar. Znači, jedna je ovako lepo iskustvo, mislim, u radu za to i osjetite se uvek blagorodno. Na kraju nešto ste uložili, u nešto ste uložili sebe i monasi su izuzetno zahvalni na to.
Evo da još jednom kažemo kome ljudi da se jave na tom putu ka radu za našu najveću svetinju Hilandar.
To je pre svega u Zapšu. Najbolje je možda da se jave kod nas na bulevaru Vojvode Mišća 71, na telefone zadužbine. Čini mi se da je to najrazumnije.
Hristos uskrese.
Zaista vaskrese.
Yeah. Đura oženi.
Poštovani slušalci, sada je 6:31, vreme je danas oblačno i hladnije, mestimično kiša, pljuskovi, grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna do 25, u Beogradu do 20 stepeni. Pustite decu k meni, njihovo je carstvo nebesko, govorio je Isus. Kako valjevski preškolci proslavljaju Uskrs, saznajemo od Radovana Lazarevića.
Predškolska deca iz svih valjevskih vrtića priredila su program u susret Vaskrsu. Religijske ideje kroz pesmu, igru i glumu kreirali su im vaspitači u saradnji sa veroučiteljima. Program iz više celina, smisleno objedinjen, hronološki je bio raspoređen po segmentima. Deca su dramskim nastupima dočarala detinjstvo Rastka Nemanjića, njegov dolazak u manastir i nameru da se zamonaši. Recital je bio posvećen Velikom petku, a svojevrsnim igrokazom opisana je lepota Vaskrsa tog svečanog dana. Tekstovi pitki sa snažnom edukativnom porukom. Želeli smo da se deci približe religijske ideje na njima blizak način kroz igru, pesmu i glumu sa dramskim tekstovima koji su prilagođeni uzrastu dece, objašnjava vaspitač Vesna Lazić, autor programa. Valjevski mališani pokazali su tako svoja osjećanja ljubavi prema prazniku Vaskrsu i obradovali svoju familiju, sugrađane i vladiku valjevskog Milutina, koji je imao najviše pohvale za program.
Iz Valjeva idemo do Vranja, odakle se javlja Danica Mirić.
Povodom vaskršnjih praznika u Vranju organizovane su različite humanitarne akcije. U osnovnoj školi Svetozar Marković otvoren je uskršnji vašar. Učenici su prodavali ukrase koje su sami napravili sa njihovim učiteljima i nastavnicima. Novac je namenjen 13-godišnjem učeniku koji je oboleo od leukemije. Potreban mu je za lečenje i terapije. U školi je organizovan i turnir u tucanju uskršnjim jajima, a pobednik je dobio knjigu. Umetnička radionica Kraft klub u Vranju izložila je ukrasne predmete i slike. Unikatne predmete stvarali su osnovci, a prihod od prodatih predmeta namenjen je lečenju obolele devojčice iz sela Žberca. Deo novca biće uložen i u obnovu repromaterijala radionice. Na šetalištu su predstavili sve, od ukrasnih čestitki, obojenih jaja, slika, do ramova i čiviluka. Više od 20 dece stvaralo je ove jedinstvene predmete u umetničkoj radionici. Mnoge radove koje su stvarali nekoliko meseci su i prodali. Razvijaju kreativnost kroz različite tehnike izrade unikatnih predmeta i dekorativnog oblikovanja, od dekupaža do miks medije. Kombinuju mašne, šljokice, kartone, plastiku. Cilj im je da decu nauče da treba da učestvuju i da pomažu jedni drugima. Svaka izložba će biti humanitarnog karaktera, rekla nam je voditelj radionice Tatjana Pešić. Ova izložba posvećena je 9-godišnjoj devojčici Anji Stojmenović iz Žberca koja je na lečenju u Nišu. Poklonit će joj platno na kojem ostavljaju trag, to je njihov izraz kreativnosti i humanosti. I na odeljenju pedijatrije zdravstvenog centra u Vranju pripremljena je izložba dečjih radova povodom Uskrsa. Rukovodstvo želi da i deci koje borave u bolnici tokom praznika omogući lep Vaskrs uz ofarbana jaja, kinder jaja, uskršnju trpezu i izložbu.
Zajdi, zajdi, jasno solnce, zajdi pomrači se. Yeah. sečino bega.
Dobrotvorno starateljstvo naše Srpske pravoslavne crkve brine o ljudima koji nemaju ili nemaju dovoljno sredstava za život, brine da ti ljudi imaju hranu, odeću, lekove i drugu zaštitu, mogu i da se obrazuju ukoliko to žele. Uvek je radost ugostiti gospodina Branislava Jocića, đakona i službenika u Verskom dobrotvornom starateljstvu. Dobrodošli.
Bolje vas našao.
Evo ulazimo u najradosniji trenutak naše vere. Uskrs. Kako se Versko dobrotvorno starateljstvo pripremilo za ovaj dan i kako ćete ga provesti?
Kao i prethodnih godina, pripremamo bogat vaskršnji ručak za naše korisnike. Biće na trpezi sve ono što će biti u našim domovima. Spremili smo pečenicu, spremili smo jaja, salate, kolače, kako bi i naši korisnici dočekali najmoguće svečanije, da kažem, u tim nesrećnim uslovima, da ovo je najradosniji hrišćanski praznik. Baš na današnji dan ćemo spremati nešto preko 4000 jaja koje će biti podeljene ne samo našim korisnicima nego i štićenicima centara socijalne zaštite, od sirotišta bukvalno do samog zatvora, centralnog zatvora. Zato je taj broj tako velik. Čak smo spremili i jaja za našeg dragog oca Zorana Kerezovića, koji je duhovnik u kliničkom centru Srbije, našoj najvećem kompleksu bolnica, koji će na sam dan Vaskrsa i po Vaskrsu obići one koji su hospitalizovani, koji ne mogu, eto, za najradosniji hrišćanski praznik da bude sa svojim najmilijima.
4000 jaja je mnogo, veliki je to broj. Sigurno ste imali pomoć, to nije mogla mala ekipa koja radi inače u kuhinji Verskog dobrotvornog starateljstva u Francuskoj sve da pripremi sama.
Versko dobrotvorno starateljstvo ne bi postojalo bez naših volontera. Oni su možda i najveći dobročinitelji starateljstva, zato što svoje vreme i svoju energiju, odnosno svoju snagu troše tako što pripremaju hranu, sortiraju odeću, dele lekove, pregledaju ljude i mislim na lekare, tako da taj broj naših volontera je dosta velik i mi se trudimo da sa njima ovako ostanemo u kontaktu i posle perioda njihovog volontiranja u starateljstvu. Nekako se vežemo za te ljude, čak i ako se desi da nas, da se ne viđemo neko vreme, ali u molitvama ih stalno pominjamo, tako da smo zaista povezani kao jedna porodica. Tako da su oni pokretačka snaga i motor starateljstva. Bez te ljudi koji eto, ni za šta, znači bez ikakve nadoknade, bez ikakve nagrade osim na nebesima, svu svoju snagu, da kažem, daju vede starateljstvu u svojoj crkvi i zajedno, u stvari, mi uspevamo da postignemo sve ovo.
Kada će početi taj svečani ručak ili uskršnji doručak?
Da, vaskršnji ručak biće podeljen na sam dan Vaskrsa u jedan čas. Nažalost, ne možemo nikako ranije to da izvedemo, zato što su sveštenici, mi koji otac Vladimir Marković, sekretar, moja malenko se ostale kolege, zaduženi smo i u svojim hramovima, tako da dok završimo sve službe i obaveze u crkvi sa svojim parohijanima, dok čestitamo Vaskrs i dođemo do starateljstva, eto najranije što možemo, to je jedan čas. Međutim, da naši korisnici ne bi tako dugo čekali na vaskršnji obrok, naši volonteri će opet biti bolji od nas, doći će ranije i pripremit će već neku zakusku, da kažem, neko spremit će čaj, malo vina, posluženje neko, spremit će uštipke i tako za korisnike, da se malo ukrepe, dok čekaju podalu vaskršnjeg ručka.
I koliko ljudi očekujete tada u Francuskoj ulici?
Mi svakodnevno, bez većih praznika, spremimo negde oko 2000 obroka. To nije tačno 2000 ljudi, nego insistiram na reči 2000 obroka, jer njima je to jedini obrok dnevno, svim našim korisnicima. Tako da ne dobija svako samo jedan obrok, nego dobijaju značajno više od standarda, da bi mogli da imaju i za doručak, i za ručak, i za večer, da bi mogli da imaju obrok i posle podele, da traje njihov obrok. Zašto? Zato što mnogi od njih su bolesni, možda neće moći sutra da dođu do starateljstva, možda moraju da obiđu lekare ili imaju preglede baš u trenutku kad je podala obroka, tako da oni uvek dobijaju više. Za sam dan Vaskrs smo spremili negde oko 1500 lunch paketa. Eto, za taj dan, s obzirom da smo mi već u četvrtak, znači veliki četvrtak i veliki petak, kuhinja ne radi, jedan broj naših korisnika se nekako snađe za te dane, ode, tako da na sam dan Vaskrsa ih bude malo manje nego inače, ali oko 1500 lanč paketa će biti podeljeno.
Oče Branislave, farbano jaje je simbol vaskrsnuća i novog života. Nema hrišćanske kuće koja ne farba jaja na veliki petak. Ipak, ako neko ne stigne da to uradi, ne ofarba jaja, ne spremi bogatu trpezu ili drugačiju nego inače, a dođe u crkvu. Proslavlja li on Uskrs ili ne?
Ako dođe u crkvu, je kruna svega, jer mi ništa ne vredi svim nekim hrišćanima koji i ofarbaju jaja i spreme bogatu trpezu, a ne dođu na Vaskrs u crkvu. Neću da kažem da džaba su sve to spremali, ali to je kao da, to je, ne znam, kao da su spremili ručak, a gosti nisu došli na ručak. Zato što je Vaskrs je liturgija, Vaskrs je odlazak u hram, Vaskrs je biti na bogosluženju, biti na zajedničkoj moliti sa svima, a pre svega sa Hristom. Jer Hristos je vaskrsao i samim tim svi mi možemo da vaskrsnemo. Zato mesto gde treba da budemo za Vaskrs je isključivo jedino u hramu. Naši korisnici će dobiti vaskršnji obrok, dobit će vaskršnje jaje, ali siguran sam da postoji oni ljudi koji neće stići do kuhinje ili postoje gradovi gde nema kuhinja i tako dalje. Jel to znači da onda oni ne treba da odu u hram? Jel to znači da onda oni nisu pozvani na vaskrsenje, ako nemaju? Tako da priprema vaskršnjeg ručka i farbanje jaja je običaj, poželjno je, lepo je, radosno, to je nešto što ispunjava srce svih nas, ali bez vaskršnje liturgije je to samo jedan običaj. Jer šta je bilo da smo u ratnim uslovima, šta je bilo da mi nemamo, da cela zemlja nema toliko, tako da jedino što je bitno je liturgija.
Kada prođe dani praznika, versko dobrotvorno starateljstvo nastavlja sa svojim redovnim obavezama i aktivnostima, pa šta je u planu?
Starateljstvo posle praznika, kao što ste rekli, nastavlja aktivnosti. kuhinja će napraviti malu pauzu za vreme svetle sedmice i nastavljamo posle Đurđevdana. Ide sve svojim tokom. Ono što pripremamo i već u nekim ranijim emisijama smo pomenuli da se malo posvetimo i vratimo na izdavaštvo. Uveliko pripremamo takođe i letovanje za višetne porodice. Očekujemo ovih dana da dobijemo konačne datume od Grčke pravoslavne crkve kada ćemo moći da posetimo, kada ćemo znači moći sa porodicama da obiđemo Grčku. I da kažem, to su neke redovne aktivnosti ustaljene koje svih ove godine postoje, s tim što ove godine ćemo malo, očekujemo goste iz Čikaga, naše dobrotvore. U junu treba da opet, ako Bog da, obiđemo Kosovo i Metohiju. Nadamo se da ćemo uspeti do kraja godine da sprovedemo još jednu akciju pomoći višetnim porodicama zajedno sa Niškom eparhijom, da obiđemo višetne porodice opštine Medveđa, jer smo u zadnjim našim posetima videli da je jako potrebna pomoć našim višetnim porodicama u Medveđi i okolini, i da tamo dosta, veliki broj postoji mladih, da ima dosta dece koji žive u jako lošim uslovima. Tako da su to, kažem, sve su redovne aktivnosti, ali možda što se tiče višetnih porodica i izdavaštva da će biti intenzivirani u sledećem periodu.
Otac Branislav Jocić sa nama u Novom danu Radio Beograda 2. Oče Branislave, vi ste poneli poklon za naše slušaoce.
Tako je, doneli smo jedno izdanje koje je izdala Niška eparhija, ali ta je knjiga usko vezana za delatnost Verskog dobrotvorna starateljstva i u velikoj meri pomaže nama pri obučavanju naših volontera. Naime, knjiga se zove Tamo gde se Bog ne vidi, od mitropolita Nikolaja Hadzinikolaua. Eto, to smo donali vama da darujete vašim slušalcima dve knjige, pa mislimo eto da će to biti ovako prigodan poklon.
Poštovani slušalci, potrebno je samo da pozovete broj 011-3229-653, ostavite svoj kontakt, pozvaćemo vas nakon emisije. Oče Branislave, hvala vam na vremenu i Hristos vaskrese.
Hvala i vama, vaistinu vaskrse, i želim i vama i svim vašim slušalcima Radio Beograda da ovaj praznik provedu u radosti, u veselju, ozarenju zbog Hristovog vaskrsenja, i da jedni drugima oproste, da se pomire, da se izgrle svi, da se izljube, i samo tako će sa Hristom punijeg srca reći ove reči koje smo sad rekli: Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.
Mă
6 sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Pekingu se završava samit Pojas i put, na kome srpsku delegaciju predvodi predsjednik Aleksandar Vučić. Poslednjeg dana foruma, na kome učestvuje 37 šefova država i vlada i predstavnici 124 zemlje, Vučić će govoriti na završnom skupu dijalogu lidera. Premijerka Ana Brnabić očekuje da će biti pritisaka na Srbiju tokom sastanka u Berlinu, ali da je naše da pokažemo da smo stabilan, predvidiv i pouzdan partner koji je posvećen dijalogu i spreman na razgovor. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da su Sjedinjene Američke Države odlučile da povuku podršku za sporazum o globalnoj trgovini oružjem. Taj dokument reguliše međunarodnu trgovinu konvencionalnim oružjem, uključujući mali kalibar, ali i tenkove, borbene avione i brodove. Sjedinjene Američke Države su sporazum potpisale 2013. ali ga nisu nikada ratifikovale. Reagovala je i Moskva. Ruski senator Franz Klincević upozorava da će takva odluka Vašingtona sa jedne strane naneti ozbiljnu štetu međunarodnoj bezbednosti, a sa druge će omogućiti Americi da nekontrolisano trguje naoružanjem. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Veliku subotu. Danas je dan tišine, poslednji u nedelji stradanja. Dani žalosti su uvod i priprema za najveći i najradosniji hrišćanski praznik Uskrs. Slikar i član Srpske akademije nauka i umetnosti Petar Omčekus preminuo je u 93. godini. Omčekus je rođen 1926. godine u Sušaku kod Rijeke. Njegovo delo obuhvata veliku većinu slikarskih žanrova, a karakteriše ga duh Mediterana. Bio je jedan od osnivača Zadarske grupe u kojoj su se nalazili i Mića Popović, Vera Božičković, Bata Mihajlović, Ljubinka Jovanović. Izlagao je širom sveta i dobitnike niza značajnih priznanja. Vreme je oblačno i hladnije, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura od 16 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.
Kažu pušne brodove rekom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne uvijem.
piše na svakom piše zašto nema te ja tebe ne smem a ti ne umeš imati lagati sanjati kada odeš onda učini to da tako ne izgleda kada odeš od mene učini samo to samo to samo to
April, svetski je dan džeza. Tim povodom u Domu omladine Beograd sa početkom u 20. koncert. Više saznajemo od Milice Ševarlić.
Svetski dan džeza obeležava se širom sveta 30. aprila kao zvaničan UNESCO praznik, a Dom omladine Beograda od 2012. redovno obeležava ovaj dan organizovanjem džez koncerata, čija misija je popularizacija džez muzike i pogleda na svet kod najšire publike. Ove godine koncert povodom Svetskog dana džeza će biti i prva u nizu aktivnosti u susret jubilarnom 35. Beogradskom džez festivalu koji publiku očekuje je u oktobru mesecu, a 30. aprila publici ćemo predstaviti sasvim poseban dvostruki muzički program u Domu omladine Beograda. Ulrich Drexler i Peter Zirbs, nosioci najaktuelnijih muzičkih tokova sa austrijske scene, predstavit će dinamičnu duo postavu Azur. U okviru nje istražuju bezgranični svet zvukova, bitova, elektronike i melodija koje uvezuju sa muzičkim korenima i svojim intimnim čitanjem džeza u svetlu elektronike donose novu dimenziju i svež pogled na budućnost džez muzike. Kao predstavnik domaćih džez snaga na koncertu povodom Svetskog dana džeza 30. aprila u Domu omladine Beograda nastupit će i Dejan Ilić, jedan od ključnih srpskih džez muzičara nove generacije. Publici je naravno poznat pre svega kao lider sastava EJOT, ali muzičar koji ima i zavidnu solo karijeru. Ovo će biti prilika da premijerno promoviše svoj novi klavirski solo album na koncertu povodom Svetskog dana džeza 30. aprila od 21 sat u Domu omladine Beograda, a Dom omladine i Radio Beograd poklanjaju slušalcima 3x2 besplatne ulaznice za ovaj koncert.
specijalno za našu emisiju Novi dan o ličnom iskustvu značaja duhovnosti u čijim je osnovama pravoslavlje, govori dr. Jovan Antović, profesor na jednom od najprestižnijih univerziteta na svetu, Karolinskom univerzitetu u Stokholmu, koji trenutno boravi u Srbiji. Sa profesorom Jovanom Antovićem razgovarala Biljana Đorović, a mi ćemo čuti deo tog razgovora.
Koliko vama pomaže duhovnost u svim iskušenjima sa kojima se suočavate?
Pa ja moram da kažem, moje sazrevanje je nekako išlo sporo, ali temeljno. Nikad nisam bio teist, ali sam dugo bio možda agnostik. Ja sam se u stvari krstio prilično kasno, pre svega zbog moje žene. Ali poslednjih par godina, način života koji živimo i sve to što nas okružuje je meni napravio priču da čovjek mora da nađe izlaz i da nađe sebe u stvari negde. I onda je u svakom slučaju mnogo bolje da za neko ko je odavde i ko je ovako odrasao da nađe u pravoslavlju nego da se okreće nekim drugim verama ili drugim sektama ili svemu tome. Onda, zahvaljujući verovatno jednom sjajnom svešteniku kog imam u Stokholmu, koji je bio dovoljno blag i dovoljno dobar da bi na neki način uvodio, i nekom prepoznavanju koje mi se desilo par godina kad sam ušao u manastir Lipovac, to je nešto što je stvarno bilo neverovatno, to je manastir pored Aleksinca. Čovjek mora za nešto da se uhvati. Kažu, kad čovjek napuni 50 godina pa krene strah od smrti, pa onda ljudi postanu religiozni, nema veze, apsolutno. Nećete naći doktora koji se plaši smrti, znači nema to, on vidi lepu i ružnu stranu, ali jednostavno potreba da se za nešto uhvatiš. U tom nekom prepoznavanju, i to jeste, to je jedna doza smirenosti koju ja i dan danas nisam siguran da li je to posledica godina, zato što starim, ili što je posledica okretanja duhovnosti. Možda se vaši slušalci neće složiti kad čuju ovako kako brzo pričam i koliko puno pričam, ali to jeste jedna smirenost koja može zaista da se nađe samo u veri, i čovjek mora da veruje u nešto. Znači, jednostavno mislim i pokušavam da u stvari svoj deci tu priču objasnim. Proste matematika, postoji 7 smrtnih grehova i 10 božjih zapovesti. Uglavnom se sve vrti oko toga i onda kažeš, ako sam to uspio da postignem, onda sam verovatno uspio kao roditelj, što je najteži zadatak, mnogo teži nego da budeš profesor na Karolinskoj. Nemoj da radiš drugim ono što ne bi volio da drugi tebi urade. Znači, vrlo prosto se ta stvar svodi, i ona je u stvari i u pravoslavlju, koje je u suštini pitoma religija, da mi ne pričamo, znači, bez obzira šta nas prati zadnjih godina i šta je napravljeno u medijima od Srba, ipak pravoslavlje nije vodilo osvajačke ratove u suštini. Tako da taj neki mir koji ja mogu da nađem ponekad u Lipovcu, to je stvarno neverovatno i to je najveće bogatstvo. I možda ću, počeli su, ako mogu da koristim taj ružan izraz za duhovnike, ali lobiranje, da par meseci godišnje rajčimo te neke seljake iz okolnih sela, možda ću to i da uradim, možda i završim na nekoj takvoj priči. Jer iskreno govoreći, to isto možda nije lepo, koliko god uživam u saradnji, ja sebe ne vidim ponovo u srpskom zdravstvu. Vidim sebe u Srbiji, naravno, u nekoj obradi zemlje ili nečega, i u ovoj, ja dok sam živ neću prokinuti odnose sa Srbijom, ali nisam baš siguran da bi mogao da se vratim u neki univerzitetski klinički centar. Da to ne zvuči ovako pesimistično, ne čak ni zbog toga što sam se ja nešto razmazio u Švedskoj, nego što recimo sad su neki drugi prioriteti. Volio bih da sad napišem knjigu, ali klasičnu filozofsko beletrističnu knjigu o krvi. Eto, sad sam to javno rekao, znači to ću sad morati da uredim, znači da vežem krv, jer postoji jedna vrlo zanimljiva u našem časopisu izašla, da je u stvari Isus direktni uzrok smrti na krstu je verovatno bila embolija pluća. Vrlo zanimljiva, znači, poremeći zgrušavanja krvi. Ne ono zbog čega, pre nego što ga je probao rimski vojnik, ali da u stvari je u takvom raspinjanju na krstu da je embolija pluća direktni uzrok. Znači, opet vezano za to zgrušavanje krvi i krvarija. Tako da te neke ideje mi se vrti. To je nešto što bi volio da uradim, da se zatvorim negde pored Lipovca i da pokušam da napravim neku sintezu. Da pokušam, naravno. Ali to je recimo izazov koji je trenutno možda i veći nego izazovi profesionalni, jer su profesionalni manje više ostvareni, da ne znam, negde čuvam, sad ću iskoristiti švedski izraz što moja žena kaže, unučić je randiga trojor, to su prugaste majice koji se šetaju i koji dolaze. Tako da, ne znam, ali imamo lepu zemlju, imamo pametne ljude. Ja sam globalno pesimista, ali što se tiče Srba, ja sam ipak optimista. Jer čak i ako svi pobegnu, većina će ipak ostati Srbi. Mi smo očit primer i posle 20 godina. Znači, ono što je trebalo da sačuva, to je sačuvalo srpstvo. To priča srpske kući, to zadržava srpske običaje. Znači, čak i ako mnogo ljudi pobjegne, oni će biti srpski.
Poštovani slušaoci, sada je 7 sati 13 minuta, vi slušate Novi dan drugog programa radija. Iz knjiga Srpske slave i Vaskrs episkopa Šabačko-Valjevskog Lavrentija Trifunovića, izbor tekstova čita Dragana Kautski.
Judino samoubistvo. Juda koji izdade Hrista pokaja se i vrati 30 srebrnika prvosveštenicima i starešinama govoreći: greših što izdadoh nevinu krv. A oni mu rekoše: što se to nas tiče? To je tvoja briga. Tada baci srebrnike u hram, udalji se, ode i obesi se. A prvosveštenici uzeše srebrnike i rekoše: ne valja ih metnuti u hramovu blagajnu, jer su plata za krv, nego se dogovoriše te kupiše za njih lončarevu njivu za groblje strancima. Zato se ona njiva do danas zove krvna njiva. O Vaskrsu. Na Veliku subotu kuća je već sasvim spremna. Sve je dovedeno u red, kandila prislužena, Sutradan za svečani uskršnji ručak u srpskom narodu obično se sprema jagnjeća čorba, sarma od zelja, jagnjeće pečenje, salate i kolači. Rano izjutra na sam dan Uskrsa spremi se poslužavnik sa ponudama i na sto iznese zdela sa crvenim jajima. Svaki gost koji u kuću dođe biva poslužen tim jajima, kolačima, slatkim i kafom. Legenda kaže da su žene mironosnice posle sahrane Hristovog tela pošle zorom u nedelju da pomažu svetim mirom namučeno telo Hristovo. Pred grobom su ugledale anđela koji im javi radosnu vest da je Hristos vaskrsao. Žene pođoše u Jerusalim, a usput sretoše ženu koja je nosila kotaricu belih jaja. Žene mironosnice radosno objaviše vest o Hristovom uskrsnuću, ali žena im ne poverova i reče, ako je istina da je Hristos vaskrsao, neka ova bela jaja u kotarici postanu crvena. I tako se i dogodi. Crvena boja simboliše spasiteljevu nevino prolivenu krv na Golgoti, ali je crvena boja istovremeno i boja hrišćana i crkve. Jaje je simbol obnavljanja prirode i života. I kao što badnjak, goreći na ognjištu, daje posebnu čar božićnoj noći, tako isto vaskršnje crveno jaje znači radost i za one koji ga daju i za one koji ga primaju. Hristos voskrese. Radujmo se.
Povodom sutrašnjeg Vaskrsa, poštovani slušalci, zamolili smo vladiku Ignatija Midića, episkopa Braničevskog i dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, da nam kaže o nekim pitanjima naše vere.
1921. godine Sveti vladika Nikolaj pisao je da je Evropa, koja je vekovima nosila barjak hrišćanstva, počela da se udaljuje od Hrista i okreće se ovome svetu, da se okreće od duha ka materiji. A i evanđelje na kome su se zaklinjali, kojima su živeli tvorci njene kulture, Evropa sve više zamenjuje naukom. Umesto Boga, postavljen je za ideal idola čovek. To je uzrok, kako kaže sveti vladika Nikolaj, svim ratovima i krvoproliću.
Pa ta konstatacija je tačna. Ono što, recimo, ja mislim da možda nije dobro, to je ta podela između duhovnog i materijalnog. To je nekad ta podela važila još u srednjem veku, još u vreme, dakle, i platonizma i opšte novoplatonizma, gde se ta razlika i podela oštro izražavala, dakle, između duha i materije. Možda bi bolje bilo da tu sada pravimo neku razliku između načina postojanja. Nažalost, kod nas još uvijek preovladava ta jedna koncepcija da je najvažnije to u čovjeku duša i da su to dva entiteta, dakle duh i materija, odnosno duša i telo, i da u najboljem slučaju duša može sama da postoji bez tela. Međutim, ono što govori naša vera i sveti oci, dakle, to je u stvari da čovjek ne može da postoji bez tela. Ja mislim da bi to bolje bilo, dakle, da naš apel bude u tom kontekstu načina života, u smislu da pre svega imamo zajednicu i da na osnovu zajednice, ljubavi prema drugome, merimo i naše postojanje i postojanje drugoga. Da ne bude čovjek egoista, individua kome drugi ne treba. Nije samo taj antropocentrizam nešto što je samo po sebi zlo. Isticati čoveka, to nije nimalo loše, jer tako su radili i Gospod je postao čovek. Sveti oci govore da nema spasenja svetu i prirodi bez čoveka. Čovek je ipak nešto što je uzdignuto u odnosu na prirodu. U smislu, on ima posebnu službu. On je ikona Božja. Problem je naš i naše savremene civilizacije u tome što se čovek odvoji od Boga. Ali on se automatski, pošto se odvoji od Boga, odvoji od drugog čoveka. To je jedno sa drugim ide. Egoizam, u stvari taj individualizam, koji znači upravo u našoj savremenoj civilizaciji to da mi ne treba drugi, da je drugi moj pakao, kako kaže savremeni filosof, ona je u stvari kao posljedicu imala ateizam i napuštanje vere u Boga, zato što tad ni Bog nije potreba kao drugi, ako on sam za sebe veza. Slažem se sa činjenicom tom i sa tom konstatacijom svetoga vladike Nikolaja Žičkoga, ali morali bi možda da uključimo jedan drugi sad rečnik kako bi možda približili hrišćanstvo i uopšte našu veru savremenom čovjeku.
Gospodin Hočevar, beogradski nadbiskup, rekao je hrišćanstvo je jedno. Međutim, to hrišćanstvo ima dve ruke, pravoslavnu i katoličku veroispovest. Čemu dve ruke? Da li je moguće ujedinjenje svih ljudi u jednoj veroispovesti? Hrišćanstvo je uvek jedno, crkva je uvek jedna, ne može da se deli, ali se ljudi dele.
Pa upravo posljedica, dakle, individualizma je bio i raspad, odnosno velika šizma u crkvi. A to je evidentno, dakle, da se taj na zapadu i pod utjecajem zapadne filosofije razvijao taj neki kult individualizma, da je čovjek sam sebi dovoljan i budući da on ima um i razum, drugi mu nije potreban, on sam donosi zaključak šta je istina, šta je za njega dobro i ne znam ja. Dakle, upravo taj individualizam je uslovio to da se hrišćani podele, koji je na kraju posle rezultirao i time da se pojave nove podele i danas se pojavljaju podele u hrišćanstvu. Zbog toga što danas također, dakle, čovek nema potrebe za drugim. Drugi mu smeta. Mi smo svi sa grehom. Iko nije bezgrešan, niti je iko sveznajući. Ali, za razliku od prošlih vremena, gde ste u zajednici vidjeli svoje postojanje, danas, kad smo mi pristali na to da meni drugi ne treba, tada u stvari ja tražim sitnice da bi drugog osudio, da bi drugoga diskreditovao, da bi ja bio veliki. To je ono što je i dovelo do rasepa u hrišćanstvu i što sve više raslojava i zapadnu i istočnu crkvu. Dakle, mi moramo ponovo da tako kažem, osnažimo tu ontologiju hrišćansku, koja je ontologija zajednice. Ne treba zaboraviti, a to često zaboravljamo, da je naš Bog jedan, ali je zajednica ličnosti, trojica. Nije individua, nije samac. I Bog, kako nas uče sveti oci, Bog otac je otac zato što ima sina. On u zajednici sa sinom jeste to što jeste večni otac. I sin u odnosu na oca i duh sveti u odnosu na oca i na sina. Dakle, dobijate identitet, postojanje, dakle, i zajednice sa drugim. Ako bi to bilo na prvom mestu, i ako bi to bila, a to je u stvari ontologija naš, to je biće, to je život, to je postojanje, tada bi sve ovo drugo trebalo da služi tome. Međutim, mi danas ispovedanje naše vere, tako i katolici, tako i pravoslavni, temeljimo na individualizmu, na jednoj drugoj ontologiji. I ne možemo da krstimo tu logiku ljudsku, da ona sada pristane na to da mi je drugi potreban. Jer logika sama po sebi, ona te vuče da budeš egoista. Treba veliki napor da čovjek učini kako bi mogao drugoga da prizna, i to ne samo da ga prizna kao neki suživot sa njim, ajde, tu si, ne mogu te nigde, pa ajde, sad ćemo tu da sapostavimo zajedno. Nego da vidi u njemu izvor života. To je ono što Gospod kaže. Onaj, svaki onaj koji ne ljubi bližnjega, ne poznaje Boga. Vidite, nije rekao Gospod onaj koji ne ljubi Boga, ne poznaje Boga, nego koji ne ljubi bližnjega. To znači, dakle, da vas je uputio na to bližnjega, zato što i Bog je na kraju krajeva naš bližnji, on je postao čovek. Vi ne možete da zaobiđete čoveka u našoj veri. I ja mislim da bi trebalo na tome poraditi, a već je izvesno da ovaj logički način života, koji je utemeljen na logici, on je već došao u ćorsokak. On je napravio i ekološki problem, on je napravio i ratove među ljudima i netrpeljivost, on je napravio i belu kugu. Još ako se uzme uz to ta naša filosofija savremenog sveta, da je čovjek stvoren za uživanje, to znači sve što ja svojom logikom smatram da je meni uživanje, to je za mene istina. Oživljavamo mrtve stvari, plastične igračke, televizore, mobilne telefone, kompjutere, sa kojima razgovaramo i sa kojima smo u kontaktu, a zaboravili smo živog čoveka. Njega smo apsolutno isključili. Drugi čovjek, kao jedno drugo, novo biće, on vam uvek postavlja neki problem. Vašu logiku dovodi pod nekim znakom pitanja. Zato što život je drugo.
Pominjam gospodina Hočovara koji je nedavno za našu emisiju rekao da i nema nekih velikih razlika u bogosluženju između pravoslavne i katoličke veroispovesti. On kaže da je zapad i katolička veroispovest nastavila da sledi i drži se tradicije jevrejskog izabranog naroda. I kaže da je istočna crkva odustala od tog kontinuiteta da sledi jevrejski narod.
Dakle, ima mnogo sličnosti na prvi pogled između katolicizma i istočne crkve, pravoslavne. Ali ima i mnogo suštinskih razlika koje se možda ne vide. A jedna od tih razlika na koju bi trebalo ukazati, iako mi nemamo mnogo vremena s obzirom na te emisije, to je u stvari ta ishodišna tačka hrišćanstva. Katolicizam vidi u stvari da sve ono što nam dolazi sada, to je iz prošlosti. Polazna tačka, dakle, istorije, ono što se u istoriji zbilo. Idemo od nekoga početka, iz prošlosti, pa idemo ovamo ka budućnosti. Pravoslavna koncepcija na kojoj je zasnovana i sva crkva i čitav hrišćanski život, sa ogradama da ovde sad na hrišćanski život pravoslavlja utiče mnogo i katolicizam i zapadni, zato što smo mi, da tako kažem, jedan kontinent i tu mešamo se. Ali ona je bila u stvari eskatološkog usmerenja. Šta to znači? To znači da izvori crkve su u carstvu Božjem, u nečemu što će se desiti u budućnosti. Zato se zove otkrivenje. Otkrivenje je nešto što nam Gospod otkriva što će se desiti u budućnosti. Sam dolazak, sam izbor jevrejskog naroda i opšte njegova koncepcija, dakle, uređenja jevrejskog naroda, gde se u jednoj ličnosti, rodonačelniku, blagosilja, narod, čitav, to je u stvari ta iz perspektive carstva Božjega, to je prva projava carstva Božjega, gde u carstvu Božjem će biti Gospod, jedan Hristos, taj rodonačelnik svih nas, a mi ćemo biti narod njegov. Obrazac našega života je to buduće carstvo Božje, koje je zajednica oko Hrista. A obrazac katoličkog načina života je istorija. I oni u stvari više, dakle, gledaju tu istorijsku dimenziju i to naravno nije loše. Ali hoću da kažem, poistovećuju se sa istorijom. Istorija im nameće zakone ponašanja. U pravoslavlju nama u stvari norme ponašanja proizlaze iz toga budućega carstva Božjega. I zato je kod nas uvek to bilo vrlo, naš narod je uvek bio vezan u pravoslavlju za bogosluženje. Pre svega za liturgiju. Zato što je liturgija bila uvek sabranje oko jednoga, dakle, koje je tako i počinjala blagosloveno carstvo Oca i Sine Svetoga Duha. Dakle, bila je ikona toga carstva. I zato u pravoslavlju nije bilo nikakvih konvencija o ljudskim pravima i ne znam ja, nego jednostavno on je video drugoga kroz tu liturgijsku perspektivu carstvog, da je Gospod i toga drugoga stvorio za večni život, kao što i njega, i zato je on imao i dobre odnose sa njim. I poštovo ga je uz svu tragediju koju nosi istorija i stavlja nas pod neka iskušenja. Ali hoću da kažem, to nije baš tačno da je katolička crkva nasledila jevrejski narod, a mi pravoslavni nismo. Dakle, čak šta više, dakle, ovde je razlika između toga eskatološkog i tog istorijskog pristupa. Ako uzmemo, dakle, i to da je upravo ovaj individualizam, dakle, produkt zapada i zapadne teologije, to počinje od Augustina, preko Boecija, pa Dekarta, pa ne znam, veka prosvećenosti, pa čitave filosofije, Kanta, Hegela, dakle, sve do danas, do egzistencijalizma, to je sve produkt zapadne katoličke teologije. Nije filozofija mrdnula uopšte daleko od toga. Ukoliko logički posmatrate drugog, tada ga iskorišćavate, tada ćete samo da ostanete toliko sa njim i toliko će vam biti interesantan koliko vaša logika vam kaže da je on koristan za vas. To se dešava sa našom civilizacijom, koja, moramo priznati, jedne duboke korene vodi iz rimokatolicizma. Mi smo malo doprineli tome stvaranju savremenog sveta. Jesmo doprineli stvaranju Vizantije, ali ona nije imala takve probleme kao što je izazvala ova zajednica. Ova, dakle, civilizacija. Ekološki problem, velike katastrofe svetskih ratova, čak pojavu nihilizma, gde se oslobođenje vidi u samouništenju, u ubistvu i ne znam ja sad. Sve to produkt, dakle, jednoga načina razmišljenja koji nije utemeljen na tom budućem carstvu Božjem, a ono, njegove karakteristike su upravo to, zajednica sa drugim i zajednica sa Bogom u isto vreme.
Oče, a zašto se kaže istočni greh? Zar greh nije greh jedan?
Pa dobro, oni to upotrebljavaju da bi rekli da je to prvorodni greh. U smislu origin, to znači ishodišna tačka svih grehova, je taj takozvani prvi greh.
Isus kaže: a ti kad se moliš, uđi u odaju svoju, pa zatvori vrata svoja, pomoli se ocu svojemu. Kada nam je najteže u životu, samo naše biće se okreće i traži spas u molitvi i pomoć od Boga. Kad nam je dobro, do crkve možda većina nas vrati samo tek da upali sveću. Šta znači verovati, oče Ignatije? Šta znači živjeti život u svetosavlju, biti na Božijem putu?
Dakle, naša vera je crkva. To mnogi zaboravljaju. Dakle, nije stvar šta vi kao individua verujete, nego je stvar i ono važno šta vi kao član crkvene zajednice verujete. I zato ne može postojati vernik mimo crkve. Na ovoj sad osnovi, kako mi shvatamo veru kao neko naše individualno ispovedanje, kao naš neki, da tako kažem, saznanje o nečemu, pa smo mi eto došli do ubeđenja da sad hoćemo da verujemo, to je nešto što nije baš originalno i hrišćansko i što nema veze sa ovom svetootačkom verom. Jer na toj osnovi svako bi mogao da bude vernik. I ja, recimo, zašto bi ja morao da idem u crkvu? Kad mogu, recimo, sad da rešim da ja verujem u Boga. Mogu i čak i to, da ako hoće da se molim Bogu i da sad sve to radim onako kako piše po knjigama i zapovestima i sve to. I dakle, šta će mi crkva? Ali vera nije stvar toga intelektualnog stanja, nego vera stvar odnosa zajednice koju imate sa drugim čovekom. Naš Bog postao čovek, Isus Hristos. I on je jedini preko koga mi možemo da dođemo u kontakt sa Bogom. A on nam je prisutan Duhom Svetim, ali prisutan je Duhom Svetim u crkvi. I zato mimo crkve, kažu se ti oci, nema spasenja. Mimo krštenja ne može da postane niko vernik. A što znači krštenje? Krštenje nije stvar da vi nešto naučite. Može i to da uključi, je to loše. Ali krštenje je uključenje u jednu zajednicu. Vi pristajete sami da uđete, da budete član jedne zajednice. Slobodno pristajete na to. E naravno, to traži, dakle, samo odricanje. Odricanje od individualizma. A to uključuje zajednicu. Šta znači vi, da ste vi sami za sebe? Ne morate vi da činite ništa loše ljudima. Možete sami da budete u pustinju, se molite i da to budete. ćete biti na taj način vernik? Neće biti. Pogledajte, Indusi, zar oni ne rade tako? Ne znam i koliko tih religija. I oni su, ne znam ja, veruju i mole se Bogu, podvizavaju se vrlo mnogo, jer smo mi isto sa njima. Šta nas čini različiti? Pa upravo čini nas to da mi ne možemo da sretnemo Boga mimo zajednice, i to konkretne liturgijske zajednice. Tu nam se otkriva Bog. To je nešto što, jedan događaj kojim ulazi Bog u istoriju i ona zove na susret sa njim u toj liturgijskoj zajednici. Dakle, mi moramo da to nekako osvežimo kod našeg naroda, da on ne može da bude bez zajednice vernik. Ali ne možete, vi ako ne izađete iz sebe i ne otvorite se prema jednom biću da vi svoje biće vežete za drugoga, tad ne možete ništa učiniti. Možete da umišljate Boga. Pa kad bi to tako bilo, zašto je Bog morao da dolazi? Zar nije mogao da on čoveku um i razum domu, svaki može da zamišlja njega i da to bude gotova stvar. Što on mora da dolazi da bude čovek? Ali ne možete, jedno je zamisliti nešto i nekoga, a drugo je da sretnete jedno živo biće pored sebe. To kaže sveti Irineo Lionski vrlo upečatljivo kad pitaju kakva je razlika između Boga u Starom Zavetu i Boga hrišćanskoga sada. Zar to nije jedan Bog i ne znam ja, zar oni isto tako nisu u pravu, ne znam ja. On kaže, u Starom Zavetu si mogao da čuješ glas Boži, logos Boži, reč Božju, ili možda si eventualno i mogao da vidiš neke simbole. Ali u Novom Zavetu mi smo mogli da vidimo i da zagrlimo toga, tu ličnost. I njegova je izreka to da je crkva jedina istina i tvrđava istine. U smislu, ne crkva kao institucija, neki kodeks, ne znam, nego crkva kao jedna konkretna liturgijska zajednica. Jer tada se tako, nažalost, što to nije u naše vreme isto, pod crkvom podrazumevalo to. To je ono što još naš narod čuva. On kaže da nas idemo u crkvu. Ne, on ne misli baš tu na građevinu, nego ide na službu. To mu znači, znači služba je crkva tamo, to je zajednica. Da.
Thank you.
Čak Natije, mnogo ljudi u našem narodu se pričaste svega par puta u životu, možda čak i nikada. Šta je sa tim ljudima? Imaju li oni nadu za spasenje?
Pa naravno, svi koji su kršteni, oni su i pričestili se i sigurno članovi zajednice. Možemo kao naznak je to da kažemo. Dakle, postoji jedan stav koji kao čovek imate u odnosu na Boga. Mi smo kao ljudi u stvari upućeni na mnoge stvari. Dolazimo u kontakt sa ljudima, ja svakodnevno se bavimo nekim poslovima, imamo svoju naciju, neki jezik, imamo svoje roditelje, prijatelje, imamo svoju službu u smislu rad neki i to posao. Sve to u stvari, sve su to zajednice za koje čovek ima u sebi. Ali on ima jednu zajednicu koju bira, jedan taj odnos koji ga čini onim što on jeste. Daje mu identitet. Nas Gospod poziva da se vežemo za njega, da nam to bude presudna zajednica. Sve ove zajednice možemo da imamo. I nije to ništa loše. I Gospod je bio i Jevrejin, dakle Judejac, i govore aramejskim jezikom, i on imao majku, Bogorodicu, i on imao svoje prijatelje, apostole, i ne znam ja sve to i druge narode, i on je bio i jeo, i spavao, i plakao, i ne znam ja, radovao se, i žedneo i tugo. Ali sve te odnose on je usmeravao samo prema tom jednom odnosu koji ima sa Ocem, sa Bogom Ocem. I to je ono što njemu daje identitet kao lik, kao sinu Božjem, on je sin Božji. E tako, dakle, i naš čovek taj, on treba da izgradi jedan taj odnos, ako želi, a to ne može biti bez slobodnog pristanka našega, da imaš odnos sa Bogom. Tada, u stvari, će to karakterisati tvoj život. Bićeš ti i ovamo u toj situaciji da učiniš i ovo, da učiniš i ono, da ne znam ja, zakasniš na liturgiju, da ne dođeš 5-6 nedelja tamo. Ali to ne bi trebalo da promeni tvoj odnos sa Bogom, da vi budete vezani za njega. Jer ako vi ne dolazite na liturgiju zato što ste vezani za nešto drugo, tada u stvari možete da dođete na liturgiju, ali ako ste vezani za hleb, za jelo, za ne znam ja, ako vlast ili ne znam nešto drugo, da niste vi baš hrišćanin. To je ono što Gospod kaže, svaki onaj koji se ne odrekne sebe ne, i koji ne ostavi oca i mater, ženu i decu, mene, nije mene dostao. To su pravi hrišćani i sveti oci bili. Oni mogu da, ne znam ja, i greše, i ne znam ja sve to u nekim situacijama, ali oni su bili vezani za Gospoda. A mi šta smo uradili? Mi smo u stvari počeli da zakonom regulišemo naš život, a ne tom zajednicom, tom ljubavlju koju imamo sa Gospodom. I naravno počeli smo da gledamo, aha, ovo sam učinio, ovo sam pogrešio, ovo sam učinio, da ispitujemo te same te zakone i norme, i mi smo vezani za zakon. I mi smo postali bezlična bića koje zakon određuje. I mi zato i ne možemo da podnesemo ništa što je novo, ništa što je drugo, jednu ličnost koja nam dođe. Ako nam ona naruši zakon za koji smo se vezali kao pijen plota, tada mi njega mrzimo. Tada ne može da bude, iako nas Gospod upućuje da volimo bližnjega i da praštamo, mi ne možemo to da radimo. I pozivamo se na to, nije on dobar Hrišćanin, je prekršio zakon, on ne govori kako je pravilo i ne znam ja. Kada ste vezani za Gospoda, kao ličnost, tada vi možete mnoge stvari tu da uključite. To je nama Sveti Sava preneo, ako smo već dotakli i svetosavski taj našim života. Ona si usmerio ka Gospodu i rekao je, ta vezana neka bude najvažnija, a ona će dati legalitet, odnosno validnost svim drugim vezama, i naciji vašoj, i jeziku, i plemenu tvome, i državi, odnosno mestu gde živiš, teritoriji, obojit će ta veza. Tako smo mi se vaspitavali u porodicama našim. Nikad mene majka nije vezivala za sebe, pa da kaže ja sam ti tu sve i sva. Ona je vezivala za Gospoda. Vodila me u crkvu. I uvek mi je govorila, sinko, on je naš spasitelj. Sve što se desi u životu, ja mogu da ti pomogu, nema čoveka koji može da ti pomogu, ali on će ti pomoći. I tamo da budeš vezan. Bez obzira što te zadesilo. Tu da imaš nadu. Dakle, i tada možeš da se razvijaš, možeš da budeš kreativan iz te perspektive. Ako ovako se vezuješ za zakone, i ako ti zakoni određuju život, zakoni po sebi gube neki autoritet, zato što ih život menja.
Uvredili smo Gospoda Boga, kažnjeni smo, pogazili smo sve što je precima bilo sveto, zato smo bili pogaženi. Imali smo školu bez vere, politiku bez puštenja, vojsku bez rodoljublja, državu bez Božijeg blagoslova. Otuda nam propasti škole i politike i vojske i države. To je vladika Nikolaj pisao između dva svetska rata, kažu da je do detalja predvideo i drugi svetski rat i sve one strahote koje su se tada dešavale. Danas, čini se, nismo mnogo odmakli od ove istine. Kakav je spas za naš narod, za naciju?
Ne samo za naš narod i za našu naciju, nego načelno za čitav svet. Spas je upravo u ovome, dakle, vezanosti, dakle, za Gospoda. Naravno, mi sami, odstupajući od Boga, sami sebe kažnjavamo na taj način, u smislu ostajemo u toj muci, u toj smrti. Nije stvar da nas Bog kažnjava. Bog nas želi, on nas uvek čeka i on nas uvek zove u tu zajednicu. Ali naravno nije nam obećao nikakva čuda, nego nam je i to poručio da ćemo proći sve to, sva ta muke i stradanja. Zato što smo smrtna bića i živimo po posljedicama i greha i smrti i svega toga. Ali će doći vaskrsenje. Ne treba, dakle, da mi merimo prisutnost Božju među nama u tom smislu da mi sad uživamo, imamo svega i to znači Bog. A ovamo kad se mučimo, kad patimo, da nas Bog kažnjava. Neće biti da je tako. Ja bi bar tu malo imao neku ogradu. Drugačije to, mislim, razmišljam i možda i nisam u pravu. Ali hoću da kažem da ne treba, to je ona stara priča o Jovu, njegovoj pravednosti, ali stradanju njegovom. Zašto pravednici stradaju, a grešnici blaguju? Niti je samo stradanje prisustvo Božje, niti je blagovanje prisustvo Božje. Nego jednostavno, mi smo stradalna bića, odnosno bića smrtna, mi moramo da prođemo kroz to dok ne dođe Gospod. To nam je nada, to nam je Gospod obećao. I nije obećao kao jedno prazno obećanje, neku iluziju. On je vaskrsao. Ne treba zaboraviti te dokaze u istoriji. Naša vera se temelji na istorijskim događajima, kao što je događaj vaskrsenja Hristovog. Da volite jedno biće, tu ne presuđuje nikakva logika niti analiza toga bića. Zato što ako se to desi, ako vi volite nekoga zbog nečega, tada to nije ljubav, to je interes. Ljubav traži slobodu, dakle traži da me volite ni za što. Mi mora da uključimo taj moment slobode, koji nažalost je nekako nepoželjan i u crkvi, ali pogotovo u svetu i u nauci ne. Oni jedino što ne mogu da prihvate, to je ta sloboda. Nego sve je to po nužnosti, sve je to proizvod prirode. Čak idu dotle da govori da je ljubav u stvari proizvod hormona koji se luče i ne znam ja i tako izazivaju to stanje kod čoveka. Hrišćanstvo, ono mora da se vrati, dakle to je izvorna poruka. Čovjek je ikona Božja zato što je slobodan. Ja recimo razgovarao sam sa nekim naučnikom skoro, on je inače čovjek psiholog, i on mi kaže da po psihološkim tim parametrima jedno biće je, dakle, ličnost, čovjek je, ako imate zdrave ove funkcije, a to je, dakle, um, ovo je rasuđivanje, volja, to je to, ta samosvest. Međutim, kaže, oni sada rađaju se tako anomalna, recimo, deca koje nemaju te elemente. Oni preporučuju da se to dete ubije ili zato što, ili ako se ne ubije, ono jednostavno nije čovjek za njih. Ja sad pitam njega, dobro, rekao, sad po vašoj toj nauci, on sad i nije čovjek, nije ličnost. Pa kaže, nije. Rekao, dobro, a šta mislite, rekao, za majku od toga deteta? Jer ono čovjek. Da li ona isto tako misli da ona nije čovjek? Jeste vi roditelj? Kaže, jesam. Rekao, vidite, ovde nešto se ne slaže. Kaže, tačno, vladiko, ne slaže se. Ali to nauka ne može da kontroliše, u smislu ne može da dokaže i ne znam ja, i to je zato nekako ostalo izvan nauke i to nije naučno. A mi, čim čujemo nešto da nije naučno, to znači kao da nije, uopšte ne postoji. To je i sa našom verom u Boga. Ja ne mogu nikome da dokažem logički i da nauka to potvrdi da postoje Bog. Ali ja hoću. Ja znam da postoji taj Bog, imam zajednicu sa njim. Ja ga priznajem, nazivam ga svoj Bog. I ne možete da zažmurite, da zatvorite oči nad tim. I jednostavno prebrišete to nije logički dokazano i ne možemo, nauka ne može to dokaže i to je gotovo. Neće biti da je gotovo. Na tome se zasniva i život čita. Život samo može da bude na slobodi. Na ljubavi se temelji život postojanja. Ako samo volite, tada možete i da slepoga učinite da gleda za vas. Tako je ako ne verujete meni, verujete svojim nekim i životnim iskustvima. Pa kad volite nekoga, pa vi vidite da je on najbolji, najlepši, najnezavrkali. Dođe vam baba vaša pa vam kaže, pa gde ste se zacopali za crlje? Vidiš kakav je, kriv nos ima, vrljave oči, viš kakav je, i ne znam je to, hiljadu mana. A vi odjednom gledate, kako može tako da kaže? Zašto? Zašto vi to niste videli sve? Pa zato što vi ne gledate očima uma, logike i očima prirodi. Vi gledate ljubavlju, identifikujete jedno biće ljubavlju. Tako nas Gospod identifikuje, tako nas poznaje. Ako sve svedemo na prirodu, mi ćemo početi da se istrebljujemo kao što inače počelo da se radi, da pravimo eutanaziju, ubijamo one što su nesposobni, nećemo da rodimo one kad vidimo na ultrazvuku da nema ima krivu ruku ili nema ruki, ne znam ja, da mi ćemo sve to proizvesti našim odnosom prema prirodi, mi proizvodimo bolesti, zato se tako i još ćemo dokrajčiti same sebe da uništimo, zato što sve gledamo kroz neku logiku i ne znam ja sve to. I sad ja čudotvorac koji će da promeni svet, ali mogu da, bar da ukažem na to. Ljudi, obratite pažnju na ovu dimenziju, dimenziju slobode, da vi želite nešto da bude, da vi volite nešto. Nemojte da se uzdate u logiku samo. Logika nekad uvek bila posledica ovoga, a ne prethodnica. Da.
Očekratije, hvala vam na vremenu. Da, svako da, dobro. Da. I blagodet od Boga i od ljudi, Hristos voskrese.
Zaista voskrese i da Gospoda da se tako čujemo u dobru i da razgovaramo o tako važnim temama. Možda će nekoga se naći pa će možda čuje nešto, pa će možda da počne da razmišlja, da kaže čekajte, možda baš i to nije baš sve o, daj da malo vidimo što ovaj čovjek kaže. Zavisi od naše slobode da ćemo to mi da usvojimo ili nećemo.
Hristos voskrese.
Vaistinu voskrese. Živjeli.
Učinjeni greh slobodan je od tebe, ali ti nisi slobodan od greha. Svako jutro vikaće ti dobro jutro i svako večer doviđenja. Viče i vikaće i neće zamuknuti za čitavo stoleće, napisao je vladika Nikolaj Velimirović. Za knjigu Tamo gde se Bog ne vidi, poklon verskog dobrotvornog starateljstva naše Srpske pravoslavne crkve, javili se Tatjana Ožegović, Milan Vasiljević, Zoran Luković, Saša Golubović, Nataša Pešić, Ljubinka Adamović. Karte za koncert 30. aprila u Domu omladine dobili Biljana Tasić, Snežana Tasić i Velja Rajić. Čestitamo našim slušalcima, hvala vam na pažnji. Da sutrašnje jutro i dan, poštovani slušalci, dočekate ozareni u radosti života. Na kraju naše emisije Novi dan Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Ivana Krstanović i Dragana Veljković. Svako dobro.